po milosti Božjoj pravoslavni episkop Sremski o Svetom Savi 2020. godine šalje svoj očinski blagoslov i pozdrav svemu svome kriru i blagočestivom narodu srpskom, starešinama naših slavnih manastira, sestrinstvu i bratstvu i svoj deci našoj. Kao što dan ima svoj početak i kraj, tako počinje i zatvara se i krug godišnjih kretanja, kada je običaj da sumiramo svoje utiske, svedemo zaključke te da sagledamo kako i u kojoj meri smo vodili duhovnu borbu i koliko smo sa Bogom drugovali. Upravo je na dan Svetoga Save vrijeme da stranice našega života prelistamo i da pred ovog velikog Božjeg uvodnika izađemo sa našim rezultatima, ali i planovima za naredne dane našega života. Postoje ličnosti značajne za svoje vreme, za svoj kraj i narod kome su rođeni. To su sveti u Gospodu koji ih je ovenčao vencem slave, naoružao božanskom energijom i na kraju proslavio njihovim nepruležnim telima. Oni su nam darovani kao hleb kojim se svi hrane, kao voda koju svi piju, kao sunčeva toplota kojom se svi greju. Kao što je pravi pšenični hleb hranjiv i ukusan za onoga koji ga je mesio i pekao, ali i za svakoga ko od njega jede, tako su i svetitelji koji svojim životom i rečima ne hrane samo srodnike i bližnje, već i sve ljude žene istinskog znanja i pravde Božije, svetlosti i vruline. Među proslavljenom Gospodu svakako spada i Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop osnivač pomesne crkve Srpske, veliki prosvetitelj srpskog naroda i svih pravoslavnih slovenskih naroda. Utvrdivši Kirilo-Metodijevsko predanje na našim prostorima Sirmijske episkopije i kasnije Karlovačke mitropolije, ne samo da je narodno predanje obogatio svojim kultom, već je postavio i same temelje autentične kulture srpskog naroda i na taj način je sačuvao od uvek pretečih latinizacije i unjačenja. Svojim prosvetiteljskim delom, ali i misionarskim putovanjima spajao je Evropu i Aziju, objedinjavao i nadahnjivao i mirio balkanske i hrišćanske zemlje, istočne i zapadne hemisfere. On nije najznačajnija ličnost samo za srpski narod u 12. i 13. veku. On je svetionik slovenskog juga i jedna od najvažnijih historijskih figura tadašnje hrišćanske Evrope. Njegovo vrlinsko biće je utkano u kulturni i narodni život srpstva, a pogotovo drevne Zete, odnosno Crne Gore, iz koje je i porikao. Značajna je činjenica da je on jedan od najsvetijih i najsvetlijih izdanaka zemlje Zete, odnosno Crne Gore. Rođen je u Ribnici, gdje je danas prestonica Crne Gore, a sa njim i cela svetorodna loza Nemanjića, koju je on vekovima nadahnjivao svojom ličnošću i delom. Istorija Srba predstavlja putovanje po dugom i trnovitom putu. Sveti Sava između ostalog napisao je i tipik pravilnih života za monake, a veći deo toga dela u kome provejavaju i evanđelski duh i pouka namenio je čitavom srpskom narodu od carskog dvora do pastirske kolibe. Pouka Svetoga Save glasi: biti uzdrživ u jelu, oprezan na reči, pošten i razuman čedan u devojaštvu i veran u supružništvu, biti molitven i pokajnik, čist i milostiv, poslušan prema starijima i milostiv prema mlađima, biti pričešćen i uvijek za smrt prigotovljen, sveštenike poštovati i svetitelje Božije slaviti, a naročito presvetu Bogorodicu, mrtvi se sećati i pobožnje davati. To je od starih vremena tipik srpskog doma. Ne pišem ovo da ga pohvalim, jer je on preveliku pohvalu od Gospoda dobio, veli Teodosije Hilandarac, pišući svoju knjigu o Svetome Savi. Pišem ovo radi koristi sebi i drugima, tako i mi to danas činimo. Odabir naziva Eklesija ukazuje i upućuje na zaključak da prvo biti novozavetni vernici nisu na crkvu gledali kao na građevinu. niti kao na organizovanu profanu instituciju, a bili su ljudi i žene okupljeni Duhom Svetim, međusobno povezani Hristom, dakle narod koji stoji u savezu sa Bogom. Crkva na Eukaristiji svakom liturgijom povezana jeste zajednica, sabor naroda Božijeg u telu Hristovom, što znači da su svi članovi toga tela Bogom složeni, učlanjeni i raspoređeni, organsko skladno sastavljeni kao sutelesnici Hristovi. Zato sveti apostol Pavle govori ovako o čovjeku kao posebnoj ličnosti u zajednici sa Hristom i drugima u crkvi. Da ojačate Duhom Božijim unutrašnjem čovjeku, da se Hristos useli verom u srca vaša, da biste ukorenjeni i utemeljeni u ljubavi mogli razumjeti sa svima svetima i poznati ljubav Kristovu i međusobnu i ispuniti se svakom punoćom Božijom, Efesima 3. glava 16. do 19. stika. Za usavršavanje svetih, za izgrađivanje tijela Hristova crkve, dok ne dostignemo svi jedinstva zajedništva vere i poznanja Sina Božjega, u čovjeka savršenom meru rasta punoće Hristove da istinujući u ljubavi u svemu uzrastamo onoga koji je glava, to je Hristos, Efesima 4. glava 12. do 15. stiha. U ovom svetu velikih iskušenja i izazova, Gospod i Sveti Sava nam dolaze smireni, ali i u sili. Dolaze da nam donesu nadu i obećavaju da nas neće ostaviti sirote hrabreći nas rečima ne bojte se. Ako mi sa iskrenim poverenjem njima pružimo ruke u molitvi, oni će nam obezbediti duhovni mir i podariti pobjedu. Kao što je pre 8 vekova Sveti Sava ujedinio srpski narod u jednu autokefalnu crkvu Hristovu i kao što su njegovim molitvenim zastupništvom pred prestolom nebeskog cara pre 100 godina ponovo ujedinjene srpske zemlje i crkvene oblasti, a ovaj jubilej ćemo proslaviti ove godine 12. septembra, tako se i sada nadamo da ćemo njegovim zastupništvom uspjeti da se izborimo sa valovima razdora koji prete brodu Srpske pravoslavne crkve. Ugledajmo se na Svetoga Savu i primimo njegovu pouku da samo zajedništvo koje je propovedao i rečju i djelom mogu pomoći našem stadu da konačno nadvlada divlje istorijske bure i iskušenja koja su se nadvila nad nama. Prizivamo Božji blagoslov na svakoga od vas, kao i vaše mile i drage, i molimo se da uvijek budemo u jedinstvu vere i zajednici Svetoga Duha. Amin. Vaš molitvenik u Gospodu, episkop Sveti gospodin Vasilije.